Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av 4. Mosebok.
Vi i 4. Mosebok, kapittel 13. Et meget sentralt kapittel, både i denne boken, også sentralt fordi at det ofte et kapittel som dukker opp igjen i kristne sammenheng, gjennom vitnesbyrd, gjennom artikler som skrives, dette om speiderne i Kanaan, og ikke minst særlig knyttet til to av dem da. Men det å sende speidere for å utforske landet, viste jeg sist, det var ikke Guds idé. Det kan virke slik fra dette kapitlet her, men sammenholder vi det med det som sies i 5. Mosebok, kapittel 1, versene 20-22, så ser vi at dette var folkets idé. Det skulle liksom være et uttrykk for deres klokskap. Men saken er jo at vi får ikke la vår klokskap komme mellom oss og Gud, for det er en farlig vei å vandre på. Det betyr ikke at vi skal trekke våre slutninger, at vi skal kalkulere og vurdere, for det sier Bibelen at vi skal. Men når Gud først har lovet at han skal lede og han skal ta seg av en sak, så må vi passe på at vår klokskap ikke kommer imellom det løftet og oppfyllelsen av det. Og det var det som holdt på å skje her også. Og senere så får vi jo se at folket drog inn i landet. Da man hadde en ny generasjon, den gamle var død, så dro de inn i landet. Det var ingen vanskeligheter som hadde forandret seg. Alle de vanskelighetene og problemene som var der på dette tidspunkt vi nå taler om, var der også senere da en ny generasjon dro inn i løftets land. Og det burde egentlig være et budskap for oss også i dag. Og budskapet er jo ganske enkelt: vandrer vi ved tro. Selvfølgelig, som jeg allerede har sagt, så trenger vi å ta våre forsiktighetsregler. Men det er tider da vi trenger å legge vår vei i Herrens hender. Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn. Eller som det heter i den gamle oversettelsen, han skal gjøre det. Dette er et kjerneord i Salme 37, vers 5. Du og jeg, vi trenger å komme til det punktet i vårt liv, at vi legger våre veier i hans hender og stoler på ham fullt og fast. Det var vel dette siterte verset fra Salme 37 som Einar Lundby kalte en kristens normaltemperatur. Og det synes jeg er en glimrende karakteristikk av dette verset. Salme 37, vers 5. Skal vi sitere det en gang til? Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn, eller som det heter i den gamle oversettelsen, han skal gjøre det. Dette folket hadde nå kommet til dette punktet at de måtte legge tingene i Herrens hender. Men de stolte ikke på Gud. De bestemte seg for å sende ut speidere for å se hva som ligger foran dem. Og vi ser at Gud enda en gang gir etter for de ønskene folket hadde. Han tillater dem å gjøre dette. Tidligere ble det jo sagt om dem at da lot han dem få det de krevde, men gav dem avsmak på maten. Et sitat som jeg tidligere har nevnt fra Salme 106, vers 15, og som har referanse til at de sutret over at de bare fikk manna. Og så ga Gud dem kjøtt, vaktler, men samtidig avsmak på maten. Denne gangen ville det bli verre enn avsmaken. Etter at de har demonstrert sin mangel på tro og sin mangel på tillit til Gud, så gir han ordre til denne speideraksjonen etter deres egne ønsker. Og gir ordre om at det skal utføres på en tilfredsstillende og ordentlig måte, og at det skal plukkes ut en høvding fra hver stamme som speidere. Og her får vi listen av speiderne. Vi er spesielt interessert i to av dem. For Judas stamme Kaleb, sønn av Jefunne. For Efraim stamme Hosea, sønn av Nun. Hosea er det samme som Josva. Vi vil høre mer om disse to fremstående menn som skrev mindretallsrapporten. Da Moses sendte dem av sted for å speide ut Kanaanlandet, sa han til dem, dra opp til Negev og videre opp i fjellet. Dere skal se hvordan landet er, og om folket som bor der er sterkt eller svagt, lite eller stort. Hvordan er det landet de bor i? Er det godt eller dårlig? Hvordan er byene de holder til i? Er det leirer eller befestede byer? Og hvordan er jorden, fruktbar eller mager? Vokser det trær der eller ikke? Vær modige og ta med dere noe av landets frukt. Det var på den tiden da de første druene ble modne. Nå skal altså speiderne dra inn, og liksom Gud, han har laget en slags analyserapport for dem, det vil si spørsmål til en analyserapport. Og målsettingen for deres ferd, den er klar, og de vet hva de skal gjøre. Så dro de av sted og speidet ut landet fra Sinørkenen til Rehob ved Lebo Hamat. Hamat er langt nord i landet. Speiderne gjorde en grundig jobb. Faktum er at de kunne sikkert skrevet en hel bok med stoff fra Løfteslandet. De visste mye om det. Fra rapporten vet vi hvilke steder de besøkte, og at de så Anaks barn. De var kjemper. De dro opp gjennom Negev og kom til Hebron. Der bodde anakittene Akiman, Sheshai og Talmai. Hebron var bygd 7 år før Soan i Egypt. Da de kom til Eshkoldalen, skar de av en vinranke med en drueklase. 2 mann måtte bære den mellom seg på en stang. De tok også med seg noen granatepler og fikener. Dette stedet ble kalt Eshkoldalen etter den drueklasen israelittene skar av der. Da 40 dager var gått, vendte de tilbake etter å ha speidet ut landet. I vår oversettelse får vi inntrykk av at det tok 2 menn for å bære 1 drueklase. Det er kanskje mer riktig at de skar ned nok druer til at 2 menn måtte bære det på en stang mellom seg. De hadde med seg tilbake eksempler på frukten som vokste i landet for å vise hvilket fantastisk land det egentlig var. Resultatet av oppdraget forelegges så folket. De kom til Moses og Aron og hele Israels folk i Kadesh i Paran-ørkenen. De ga melding til dem og til alle som var samlet og viste dem av landets frukt. Til Moses fortalte de, «Vi kom inn i det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning. Dette er frukten som vokser der.» Deres rapport bekreftet at Gud hadde rett når han sa at det var et land som fløt med melk og honning. Men folket som bor i landet er sterkt, byene er befestet og meget store. Der så vi også anakitter. I Negev bodde amalekitter, i fjellandet hetitter, jebusitter og amoritter, og utover havet og langs Jordan bor kananeerne. Alt dette var sant. Det var kjemper i landet. Der var murer rundt byene, og de var store. Alle de fakta som ble fremlagt stemte, men de mistolket fakta, og det var der de sporet av. Men de mennene som hadde fulgt ham sa, «Vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for de er sterkere enn vi.» Den meldingen de gav israelittene om det landet de hadde speidet ut, var nedslående. De sa, «Det landet vi dro igjennom og speidet ut er slik at det gjør ende på dem som slår seg ned i det. Og alle mennene vi så der var store og sterke. Der så vi også kjemper, anakitter av kjempeett. Vi syntes selv at vi var som gresshopper mot dem, og det samme syntes nok de.» Når du er redd og har mistet din tro, så forstørres vanskelighetene, problemene og omstendighetene. De blir større enn de faktisk er. De var kjemper, men disse menn trodde at de var større enn de faktisk var. De virket større fordi disse menn var redde. Og det er virkelig en interessant sammenligning de gir oss her, kjemper og gresshopper. Vet du hva de utelot? De glemte å regne med Gud. De sammenlignet seg selv som gresshopper i forhold til landets kjemper. Slik så de seg selv. Men Gud hadde de ikke med i bildet. Hadde de bare plassert ham inn der han burde være? Hvilken annerledes historie skulle det ikke blitt da? Folket satte seg opp mot Moses, men Kaleb prøvde å berolige dem. Han sa, «Vi vil dra opp og vinne landet. Vi skal nok få det i vår makt.» Dette er minoritetsrapporten. Kaleb var saksordfører, men de andre mennene motsa ham. Bare Josva var enig med Kaleb. Så her har vi hele bildet. Rapporten var enstemmig når det gjaldt fakta, beskrivelse av landet. Men det var to oppfatninger angående tolkninger av disse fakta. Minoritetsrapporten sa, «La oss dra opp og ta landet i eie, det vil vi nok makte.» Majoriteten sa, «Vi kan ikke gjøre det.» Folket trodde på flertallsrapporten. De trodde ikke at de kunne innta landet, fordi de manglet tro på Gud. Så langt kapittel 13, og nå fortsetter hele denne saken i det neste kapitlet vi nå kommer til, altså 4. Mosebok kapittel 14. Og temaet her er at Israel nekter å dra inn i landet på grunn av vantro. Israel var nå kommet til det punkt at de måtte ta en avgjørelse. De måtte bestemme seg for om de skulle dra inn i landet eller ikke. Og her ser vi at Israel nekter å dra inn, og årsaken er vantro. Bibelen er sin egen beste kommentar, og det er Hebreerbrevets forfatter som er kommentator denne gang. Og der kan du eventuelt slå opp i Hebreerne 3, versene 17-19, og der står det slik. Hvem var det han hadde avsky for i 40 år? Var det ikke de som syndet og falt døde om i ørkenen? Og hvem var det han mente da han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke de som var ulydige? Vi ser altså at det var vantro som gjorde at de ikke kunne komme inn. Det var vantro som blokkerte veien inn til løftets land. Det var ikke kjempende. Vil du merke deg det? Det var ikke kjempende. Ikke vanskelighetene som tårnet seg opp, men det at de ikke hadde tro til Gud, der de møtte kjempende, vanskelighetene og strabasene. Og det burde vel også kunne være en lekse for oss. Dermed må jeg si takk for nå, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb krøllalfa p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.